This podcast is powered by Quiliglig Merchandise and Designs. Expression beyond limits.
Skinplay. Let the good skin begin. Follow them on Instagram, Twitter, and TikTok at _skinplay. And like their Facebook page at facebook.com/skinplay101.
May kwento ka bang pang madaling araw? Iputok mo na. Ito ang Midnight BJ.
Hello everyone, this is BJ Pagtalunan and I am your Midnight BJ. Good morning, good noon, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Kung nasaan ka man or anong oras ka man nakikinig, magandang araw sa inyong lahat. Thank you guys for always supporting our program. Please let your friends and family know more about Midnight DJ para mas dumami pa tayong nag-enjoy at matuto habang nakikinig ng podcast, ba? Diba? We are available to listen on Spotify and Apple Podcast. I-search nyo lang Midnight DJ. You know what guys? Our today's episode is a very special one. Alam niyo kung bakit? Because we have a very special guest. Yung guest natin sobrang special niya for me. For sure, magiging sobrang interactive ang episode na ito at marami tayong mapagkwentuhan ngayon. Hindi ko na patatagalin pa dahil super excited na ako. Please welcome Aldrin. Hi Aldrin.
Hi, hindi ko na yung special. Ano ba yung special pansit
yun? Special pandasal. So Aldrin, kumusta ka naman?
Ayos naman, pretty at masikip
na din. Wow naman.
Kayo naman.
Thank you so much for being here in our program, ha? Alam kong sobrang busy mo, pero salamat dahil nabigyan mo pa rin kami ng time. Thank you so much, Aldrin.
Dead mo naman dun sa busy.
Batiin mo naman yung mga listeners natin.
Hi, sa listeners ng Midnight BJ, sana okay kayong lahat.
So yun, Aldrin, ano pa lang pinagkakaabalahan mo? Bakit naman gising ka na? Ano oras na ba? 1:54 AM na. Aldrin, ano ba pinagkakaabalahan mo?
Eh kasi naman yung isa dyan, it's just Sarah.
Siyempre, yung Midnight BJ, di ba dapat pang madaling araw talaga siya?
Oh yes, very genuine talaga. Pati yung recording, madaling araw doon, Naya. So yun, to answer your question, nag-aaral pa, nag-aaral ako, and nagtatapos ako actually ng mga activities, ganyan.
Sipag mo naman.
Siyempre, kailangan kumayo, di ba?
Kung maging din sister ka niya. So yun, Aldrin, saan ka pala mapapanood? Wow, artista. Saan ka mapapalo ng... Saan ka mapapalo ng mga listeners natin?
You can follow me on Instagram at _AldrinGipan. Wow, parang napaka-exclusive yung tao para mag-drop ka ng Instagram.
Meron ka ba mga gustong ano, i-promote dyan?
Or wala? Kuliglig lang.
Wow, thank you so much for promoting Kuliglig Merchandise and Designs. Isa yan sa mga sponsors natin, no? At nabanggit mo na lang din, ito pang isa nating sponsor, yung Skinplay, meron siyang ino-offer na dalawang lotion, yung color orange na bright and free, and yung kulay blue na panggabi naman siya, yung calming lotion. Sobrang ganda nun kasi nakaka-moisturize siya ng balat. And you know what? Naghahanap sila ng mga resellers. Kaya pag may mga kakilala ka na gusto mag-resell, recommend mo to sa kanila. So ito na nga, Aldrin. Yung pag-uusapan natin ngayon, para siyang continuation ng episode 5 natin na sex confessions. Pero ito naman, ano siya, funny sex stories. Excited ka na ba?
Sex stories.
Sige, bago tayo mag-start ha. Tanong ko lang, meron ka na ba sex experience? Hindi naman siguro nakikinig si mama at si papa.
Sige na, wala naman sila Spotify or Apple ever. Oo, meron.
Sabi mo sa akin, virgin ka pa.
Disclaimer lang, pang rated R18 to, R18.
Oh, disclaimer lang, tulog naman na siguro yung mga bata. Explicit po yung episode na to. At for sure, magugustuhan nyo talaga. Pero ito naman, Aldrin, yung episode na to, yung mga ikikwento ko sa yung today, piling letter siya mula sa mga listeners natin. At ilang mga kwento na ni-research ng Midnight BJ team. Okay?
Sana all pinili.
So ito, let's start na sa ating first story. Are you excited
yes,
na?
Oh, yes, all I'm right. excited to hear sex.
So ito na nga. Hello, Midnight BJ. So, share ko lang tong story ko noong college. Bale, nagdo-dorm kasi ako noon since taga Pampanga ako. At sa Manila naman ako nag-aaral. Maganda naman yung nakuha kong dorm noon. Solo ako sa kwarto dahil nakahiwalay yung kwarto ng roommate ko through CR. Parang pagitan nila ay CR, ganun. Tapos Eddie, ayun na nga. Dahil sa solo ko yung kwarto ko at nahaharangan kami ng banyo, pwedeng-pwede ako makapag-sex nang walang takot sa loob ng kwarto. So, isang gabi, habang nakapatong yung girlfriend ko sa akin at yung ethics ko nakapasok sa kanya, sinisimulan ko siyang spank. Alam mo yung spank? Parang pinapalo. Diba? Tama.
Spank with daddy.
na nagustuhan din naman niya. She kept asking me for more. Nasasarapan ata eh. Edi ako naman, palo lang ng palo sa puwetan niya. Habang kinakajak siya? Eventually, sobrang libog na namin pareho. Di na nagkasabay yung palo ko at pag-draddle niya. Ang nangyari, nagmintis yung isang palo ko sa pet niya at tumama ng sobrang lakas sa bayag ko. Nahulog ako sa kama at nabaligkwas ako, sobrang sakit. Nagdilim pa nga ata paningin ko noon. Sobrang panic. Naghanap ng malamig na bimpo yung girlfriend ko at dumiretso papasok sa kabilang kwarto ng roommate ko na nakahubo at nagjajabol pala noon. Sobrang jahe at ang awkward ng katahimikan noon, grabe. Sinara na lang daw ng girlfriend ko yung pinto at ilang linggo lang pagkatapos, umalis na yung roommate ko nang hindi ako kinakausap. So, that's the end of my story. Hindi na siya nagpakilala, Aldrin, ha? Siyempre, inaano natin. Minimaintain natin yung privacy ng ating mga letter senders.
Tsaka yung confidentiality.
Correct.
Ano na nung nahampas na bayag? Kawawa naman yung bayag.
Ay, grabe. Na-experience mo na ba yun? Nasakit kaya matamaan sa itlog?
Kauntog, diba? Kauntog sa mga kanto-kanto, ganun, super sakit.
Or masara na zipper, diba? Sakit.
Yung lambe, Emma.
So, ano na, feel mo sa kwento niya? Nabigla ka ba?
Doon sa mga words na ginamit, medyo na-shock, ganun.
Hindi ka prepared. So, eto, meron ako mga questions sa'yo, Aldrin. May time ba na nahuli na kayo? May time ba na nahuli na kayong nagse-sex?
Ito nga. Kasi yung room kiss, wae siyang nyak.
Ah, okay. Ganon. Walang laki yung room mo.
Pero wae pa naman akong experience na gano'n, Stra.
Ano? Eh, paano? Buti hindi ka na, ano hindi na? Ka nahuli.
Siyempre, magaling tayo dyan. May mga pasilip-silip amin niya.
Pero eto, eto.
Ani-anino, tingin-tingin.
Ikaw ba, nahuli ka na ba na nagjajabol ng friend mo o kaya ng family member mo?
Muna akong, tanongin mo muna kung nagjajabol ako.
So sige nga, nagjajabol ka ba? Totoo ka, no?
To answer your question, never pa naman akong nahuli.
Okay. Pero nagjajabol ka nga. Bakit? Saan mo ba siya ginagawa?
Indirectly ko na nga sinabi eh.
Saan mo siya ginagawa?
Sa anis.
Sa CR. Sa CR, no? Eh, di ba medyo close yung CR nyo? Ang hirap naman nun. Ang haba-haba mo. Ang tangkad-tangkad
mo. Oo nga, medyo.
Masakit sa tuhod.
Oo.
Kung ikaw yung nandun sa possession nung nahuli, yung dun kay kuyang roommate, ha? Anong gagawin mo? Yung nahuling nagjajabol?
Hindi ko alam kung ang una ko bang gagawin ay magtatakip or magagalit kasi hindi meron bang pintuan na nabanggit? Kung saan pwede mm-hmm. kumataw?
Meron.
So siguro mo na kung gagawin, tatakpan ko. Tapos siyempre, super awkward. Tapos babae pa yung nakakita, di ba?
Feeling magagalit ako. Or mapapasigaw ako sa bigla, ah. Kasi,
magugulat ako. Kasi ako kasi, kapag nagugulat ako, never, hindi naman ako napapasigaw ng super sigaw. Magugulat ako, tapos tayimik lang ako. Tapos, pero magagalit ako after ko magulat. Kasi syempre, where's the privacy? May pinto, pero hindi kakato.
Kaya din siguro umalis na yung roommate niya na hindi nagpapaalam, no?
Hindi kinaya yung awkwardness, di ba? Tsaka syempre yung hiya.
Yun naman kasi si ate girl naman. Pero hindi naman natin masisi si ate girl. Nagahadali. Kasi emergency naman. Tinamaan
diba yung egg. Di
ba nasa to? Sa susunod naman kasi, ingatan.
Sakto naman na pagkabas ng bag, ay katatapusan ng Easter egg hunt.
Oo, oh, grabe. Mahal na araw. Ito yung pinag-uusapan natin.
So, tapos na.
Oo, ito na nga. Pero kung ako naman din yung nasa possession ng roommate, hindi ko pa kasi na-imagine sarili ko na mahuli kasi hindi ko pa siya na-experience. Pero siguro yun, mabibigla, sisigaw.
Saka syempre, ako din naman, kung gagawa ko ng something na ganun, syempre we need to make sure na hindi mahuli or kailangan i-secure natin yung place, diba?
Correct. Dapat yan. Kapag magaganon kayo, make sure nasa private place. Kung yun yung trip nyo, tapos sana ilock nyo naman. Diba?
Kung walang lock, edi ano, harangan nyo, ganoon. Para di madali mabuksan, diba?
Mm-mm. Eh, paano naman kung ikaw yung nasa possession ni ate girl na nagbuka?
Bilang pokpok, sasamahan ko siya. Tsaka!
naging threesome pa pala eh.
Pero siguro aalis din ako agad.
Or ako din. Sasarap yung pinto. Oh my gosh. Ganun, diba?
Oo, pero pakiramdam ko, as if ako yung babae, mas ako yung makakaramdam ng hiya. Kasi parang nabayapas ko yung privacy niya. Ganun.
Mm-mm. As a person, talaga, syempre. Ano, safe space yun ng tao, tapos minigla mo buksan.
Pero katalo din nga ng sinabi mo, hindi natin masisisi dahil nagahadali nga. Diba?
O ano namang advice mo kay letter sender? O para sa, sige, hindi lang para kay letter sender, para sa lahat ng mga listeners natin. Sige, ako muna ha. Siguro kung may ganito sila mga gagawin or magsisex sila, ingatan nila na huwag silang masaktan. Diba? Ganyan. Para mag-avoid yung mga ganitong klaseng aksidente. Tapos, make sure din na naka-block yung mga kwarto nyo para if in case man biglang may pumasok, diba? Prepared kayo. Kakatok muna yung kapasok. Ikaw, ano naman ma-advise mo?
Una, dahil we're talking about sex, siyempre, if you are still mga bata pa, ganun, practice siyempre safe sex muna. Tapos,
tama,
if gagawin niyo talaga ang, kung bet niyo talaga ang magbunaan dyan, siyempre, katulad ng sinabi ng ating host, kailangan i-secure natin yung place kasi mawawala yung thrill. Kapag bigla kayong nahuli, di ba, lalambot si Manoy Strabo, manay.
Pero, pero alam Aldrin, merong iba, ang gusto nila yung parang exhibition.
Outdoor,
yung parang outdoor.
Exhibition. Oo.
Pero na-try mo na?
Hindi. Ay, yes. Oh my God. Ano ba na ito? May booking on ever.
Lagot ka ako yung marami pa naman nakikinig.
Senior kid ko na ano yes.
No!
Senior mga kid-ons. Siguro next episode na lang yun. Ang kapal ang mukha. Kumiwalay ng episode.
So, yun. Pero parang hindi ko pa kaya mag-outdoor. Pero siguro ito, dahil ang setup naman nila ay indoor, make sure na naka-secure yung padlock.
Yes, ganyan. May lock, ganyan.
Kasi kung
if pwede, empty din yung house, di ba?
Kasi alam mo, kung feeling nila naharas sila, na nakbiglang nabuksan yung pinto, ganyan. Siyempre, yung feeling din naman nakita, yung biglang bukas, feeling din naman yung naharas siya eh. Parehas lang sila na mararamdaman na mabibigla. So yun, let's move forward sa story number 2. Pa-excite. Sobrang,
hindi ko kinaya ang mga revealing words ng story number 1. What more dito sa story number 2? And so, oh my God.
Pa-excite.
I'm ready.
Pa-exciting right na pa-exciting tong mga parating natin storya.
Exciting. Meron pang kasamang bayag 10 sa story number 2.
Pero actually, sa ito lang, hindi ko pa ito nabasa. Ngayon ko pa lang ito nabasa, kaya medyo nabubulbul pa ako.
Before tayo mag-proceed sa story number two, I would like to imagine ninyo, yun, di ba yung meron kayong edits, tapos ikiyosok nyo yung gunting dun sa may hiwa, tsaka nyo ibuka.
Oh my gosh, so iloko ka. Sakit mo.
Di ba? Yun lang, happy thoughts na.
Alam mo kung ano na-imagine mo. Pero ako, parang may nakita ko once sa Twitter, yung parang may pinapasok siya dun sa butas. Ano yun?
May tawag doon niya. I forgot the
nasasaktan
term.
Nasasaktan ako.
Parang stick siya or bakal ba na pabigo. Oh, kinukyosok nila doon. Strani.
Nasasaktan ako. Nasasaktan ako for them.
Alam mo naman, magkakaiba tayo ng mga fetishes.
Pero normal lang naman yun. Okay lang naman yun. Trip naman nila yun eh. Kanya-kanya naman trip yun, di ba? So, let's give them the freedom to do what they like, di ba?
Pero wag naman yung freedom nung nabalita ngayon na pati yung pulubi, pinagdiskitahan. Nabalita mo na ba yun?
Nakita ko yun. Wag naman ganun, guys.
May freedom nga, public place, tapos ganun.
Meron ako nabasa eh. Parang, you love sex, that's okay. You hate sex, that's okay. Parang, sex with one, sex with more than one, it's okay. Pero, it should be with consent. Parang ganun.
Consent. Oo, dapat may consent.
Yun lang. Yun yung number one rule. Diba?
Kasi kapag walang consent, and even pag silence doesn't mean yes, diba?
Mm-mm.
For me.
Ano yun? Para sa lahat yun. Pag naging silent yung tao, o kaya pag nakita mo parang provocative yung damit, hindi ibig sabihin nun ay
yes,
ini-invite ka na niya for a sex.
Totoo.
Dapat malaman niya ng lahat. So let's use this platform para maging aware
spread
lahat.
Spread awareness. Totoo din.
Na hindi
and
porket,
stop victim blaming.
Correct. Tsaka hello, bakit? Magdamit siya ng kahit anong gusto niya magduting damit, hindi niya niya ini-invite for sex. Diba?
Oo, and it doesn't mean na she or he is giving consent, diba?
Mm-mm. Diba? Kasi yung iba nag-victim blame pa, sinasabi nila na bakit ganyan yung suot mo, masyado kasing revealing.
Nakaka-impokrita yung mga ganun, no?
Too much skin daw. Alam nyo, turuan nyo yung mga anak nyo na wag maging manyakis. Okay?
Yes, yes.
Huwag nyo turuan manamit yung mga tao. Turuan
kaya sa mga susunod
nyo
na generation dyan, yung mga Gen Z, kapag kayo na yung parents, you know what to do.
Turuan nyo yung mga anak nyo na huwag maging manyakis. Okay, let's move forward na sa story number two. So, ito.
Ayan na nga, ang atin kayo.
So, ang nangyari tong story na to, nung 18 years old ako, kakagani lang namin ng girlfriend ko sa party at syempre, dahil na rin sa alcohol at sa libog, we decided na magmamall. After going home, habang nilalaplap ko siya, nagsimulang mangati yung butas ng pet ko. So, syempre, kinamot ko naman ng malalim habang nakapikit siya at hinahalikan ako. So, imagine mo yun, Aldrin, ah. Nag-mumble siya ng girlfriend niya, tapos nakati yung pet niya, kinamot niya. So, yun. After niyang matapos sa pag-kiss sa akin, isa-isa niyang sinuboy yung mga daliri ko. Usual naman yung ginagawa yun kapag nilalambing ako. And believe me, nung dinampot niya yung hintuturo ko, sinubukan ko na magpigilan. Pero akala niya, nagbibiro lang ako. Pagkasubo niya, napasibangot siya at napatitig na lang ako sa kanya sa hiya. She told me na ang weird daw ng lasa ng daliri ko. at sinubukan ko namang sabihin na di ko alam kung anong meron. Natuloy naman kami sa sex noon, pero I tried my best to kiss her knowing kung saan nanggaling yung daliri kong sinubo niya. Again, hindi natin papakilala yung letter sender, Aldrin, ha?
Ang weird. Kumbaga sa setup ng mga bisexual na lalaki, parang hindi after kairim tapos ikikiss ka, di ba? I'm not against doon sa mga gumagawa. I won't do that. Pero ito naman si Ate Gwen. Hindi ko kinaya.
Ano kayo nasa nunog?
Tikman natin.
Ayoko.
Ating ikyosok ang ating mga daliri at lasapin ng peanut butter.
Katiri pa. Siguro ang... Ano kayo lasa niya? Lasa kaya siya peanut butter? Kumain ka kayo, pag kumain ka ng chicken, lasa kaya siya chicken? Char? Ikaw ba, Aldrin? Ano ba pinaka medyo marumi na sex experience mo? Or rough? Rough ba tawag? Dirty na lang.
Dirty talaga. Dirty talaga. Kasi it was my second time to... it was my first time with my boyfriend.
Mm-mm-mm.
Tapos, Joy, wish nag-anis.
Naglinis?
Shroot, Mars.
Oh my God.
I was so shocked when we finished. May lumabas. One time. So while we're living, di syempre after, ilalabas mo ng Mars, di ba? Tapos pag sites mo doon sa rubber cheek, may anis. So, yun, that's the most, ayun.
May pinaka, peanut butter.
Tama ka dyan, Jai. Jai, super talaga. Oh my gosh. Tapos medyo madilaw-dilaw, Chi. Alam mo yun?
Hello po sa family members ko, tsaka sa mga tito-tita ko na nakikinig. Thank you po sa pagmamahal sa akin. Sana po niyo akong palayasin.
So,
okay. So,
yung pinaka-madumi. After that, wala naman.
Oh, that's good.
Tapos simula nun, hesitant na ako.
Pinag-usapan niyo yun?
No, I did. I don't have the courage na
i-open siya or i-bring up siya.
Kasi, syempre, kinoconsider ko rin yung ano niya, yung mararamdaman na syempre, baka super may yes or ma-off siya. Pero, I think, if merong same situation nung naranasan ko, I think, dapat yung i-disclose yun sa partner niyo.
Ako rin. Ba't di mo ginawa?
Kasi, I was young and
or siguro,
hindi ko alam kung paano i-address properly.
Or siguro, hinahanap mo pa yung timing. Tsaka, timing. Okay lang yan. Kahit hindi mo pa i-disclose ngayon, kasi hindi naman yan hinadali. Ano, have the right time or be ready. Parang, kapag na-feel mo na na-ready ka na, tsaka mas i-open sa kanya.
Totoo. And, another Emmy lang, dagdag ko lang din, dahil Chikadora ang ating mong girl.
Yes.
Tapos, meron akong ka-fling charit ngayon, Stra. Tapos, both kaming tapsaro.
Oh, ano nangyari?
Tapos, ang explokan niya sa akin, miss daw siyang mag-a-adjust. So ako bilang willing naman dahil mahal ng lola mo at tatanga-tanga si Bakla, bumili akis ng panglinis. Chi. Ganon. Parang prepare.
Anong panglinis ginamit mo?
Yung ano, yung douche. Yung pang-douche talaga. Yung parang siyang pang-bombit ng sipon. Something
masakit.
Like that. Ay, hindi ko pa siya tinatry kasi hindi pa naman kami nagkakaroon ng intercourse. Pero,
pag mangyayari na, ready ka na?
Di, parang, oo, ganun. At least ready na ako. At least I have the tool para mag-release. Unlike, syempre naman, parang basta kung ako kasi nakakaya naman kung ano, di ba?
Tama. So, ano naman yung mga pinaka nakakadiri na ginagawa in bed? Para sa'yo, ha? Para sa'yo lang. Sa opinion
mo. Yeah. Katulad nung nasabi ko kanina, yung after kang irin, ikikiss. I don't usually do that.
Parang hindi ko kaya.
I will not do that. Hindi ko kaya.
Kasi parang isipin mo, kinis yung pet mo, tapos magigit ka. After.
Diba? Hindi siya. Tapos malay mo may lasa, diba? Yung.
So, malalasaman na yung pet mo. Ganun.
Truth.
Sabi siguro sa iba. Ano?
Ayan, narinig yung mga manok.
Anong oras na ba? 2:17 na yung mga manok nyo nag-iingay na. So, yun. Ano yung sabihin mo kanina?
Kagaya nga nung sinabi ni DJ Luna, parang sinigot mo na rin yung sarili mong utot. Parang kinayom na yung sarili mong wet chai, di ba?
Pero yung iba trip yun, no?
Trip nila yun. Oo. Pero wala tayong magagawa doon.
Kayaan natin sila. Baka yun yung magbibigay ng excitement sa sex life
nila. Pero kung sa akin, dirtiness needed, madun.
Ako ano ba? Parang wala naman. Wala ako maisip. Siguro yung kakainin yung daliri sa paa or isasubuin yung mga daliri sa paa. May mga ganun, di ba?
Ayun pa yung isang ayaw ng fetishes. Like, anong napapala nila? Pero again, kanya-kanyang trip yan, di ba?
Tama yung manok nyo. Alas dos pa lang.
Humihiyaw
na.
Mga so, early bird.
Kanya-kanyang trip yan. Hayaan natin sila, di ba? Pero at least, yun, na-share natin kung ano yung mga gusto natin tsaka hindi natin gusto. Pero yun, ba't kinaklaro mo ba yan sa mga nagiging partner mo? Na ito ayoko ng ganito.
Right now, sa kausap ko hindi. Kasi hindi kami madalas mag-usap ng gantong topic. Kasi ayaw niya din.
Hindi pa siya comfortable.
Kasi siya. Hindi siya comfortable. Tapos in a way na sinasabi niya na kapag ganito yung usapan, parang pakiramdam niya, parang yun lang yung habol sa kanya. So, we choose not to talk about this matter. Oh,
pero yun, pero ako, ma-advise ko, if given a chance sa mga listeners natin, i-discuss nyo sa partner nyo. Kasi, syempre, dapat alam niya kung ano yung mga okay sa'yo at hindi okay sa'yo. Diba? Halimbawa, gawin niya pala sa'yo, eh hindi naman pala okay na gawin niya yun.
Totoo din. Malay mo mag-cause pa yun ng hindi pagkakaunawan, diba? At least, at the very beginning, sinabi mo na yung ayaw at gusto mo.
Oo. Tsaka ba ma-feel mo na naharas ka or ma-feel mo na, alam mo yun, hindi ka comfortable na sinubuhin yung daliri
niya sa paa. Yes, kaya mahalaga talaga yung communication with your partner.
Mm-mm. Eh, meron ka bang weird na habits on sex na someone pointed out already? Or meron na bang tao na nagsabi na, ito ayoko nito. Ayoko na ginawa mo na yan.
Wala pa naman, I guess. Kasi I am very, ano lang ako, typical na tao. Hindi ako pala explore. Kaya siguro, basic lang gano'n.
Hindi mo pa yun masyadong in-explore. So, tatry mo pa lang.
Siguro, tatry kong sipsipin yung koko. Pati pumaan si mga cuticle.
So, yun.
Papapakin natin yung cuticle.
So, yun. That's our second story, no?
Stories. Mm-hmm. Oo.
Sana may natutunan.
Kung kanina may pabayag, ngayon may pa-peanut butter dyan. Yeah. Hindi ko kinaya.
Sana may mga natutunan naman or may naibahagi naman tayo sa mga listeners natin.
Sana naman hindi tumatak sa inyo yung bayag.
Mm-hmm.
Sana yung mga advices namin yung tumatak.
True. Saka yung mga kwentuhan natin, ganyan. So, ito naman yung third and last story natin, Aldrin, no?
Last na nga agad. Nag-enjoy ba naman ako?
Ang bilis. Pero may quiz ka bukas kaya kailangan bilisan natin.
Oo, talaga naman.
So, ito. So, there was this one time na nakipag-meet ako with someone I met in Grindr. Nag-sex kami after
eating... Nako, delikado yung mga Grindr na yan.
Na-try mo na ba yun?
Shrut, mga 2 times, ganoon.
Pero sabi nila marami na masahista dun, no?
Mm-mm. Ginagawang trabaho. Ang buna.
Oh, baka naman dun lang sila... Baka doon lang sila nakahanap ng pagkakakitaan. Ibigay na natin. Masahe lang naman yata eh. Tapos, ewan ko ha, marami lang ako mga naririnig na parang it's a dating app tapos naging iba na yung level ng gusto.
Parang nagkaroon ng stereotype na parang, hindi kasi actually dating app din yung pagkakaalam ko sa kanyo eh.
Oo.
Parang ngayon sa parang nung naging popular na siya, parang napalit na siya parang hook up na lang, hindi na for dating, di ba? Parang hook up lang, ganun.
So parang paggagamit ka ng app na to, yung Grindr, medyo delikado na, no?
Kasi ang unang maiisip sa'yo, naghahanap ka ng hook up.
Ng sex. Mm-mm.
Yes.
Oh, I see. So, parang nagkaroon na ng stereotype. So, yung mga tao dito, ginawa na siyang venue rin na pang sex. Ganun ba?
Parang ganun. At pero, saka makikita mo din naman, kasi before, ay ginamit ko yun. Noong kaso, ang naabutan ko siya, half-half na. Half is more on hook-up and one-night stand. Yung half naman, nagbabaka sakali. I know someone na nakahanap ng true love doon sa app na yun. Oo. Actually, kilala mo siya.
Ako meron din. Meron akong kilala. Nag-ginamit yung app na yun. Nagkaroon siya ng boyfriend. Pero hindi naman sila hindi na sila ngayon. Pero at least, naging masaya naman sila. Naging mag-jowa naman.
At least doon, parang hindi lang talaga more on sex.
Oo.
Yung tao doon.
Yan, alam mo, ito yung topic din namin nung, ano ba to? Second episode yata eh. Tama ba? Dating app. Third episode, yeah. Ano, About dating app. Parang sa Grindr nga, ganyan siya. Uh-huh. Tapos, para mas malapit yung makaka-meet mo or ma-discover mo. Tama ba?
Oo, yun.
Ang experience ko dyan sa Grindr, parang someone chat or texted me na, BJ, mayroon gumagamit ng picture mo dito, ganyan. Parang may mga nagiging poser yata dyan.
Oo, pero di ko sure kung poser yun ha.
Kaya lang. Hindi natin kailangan mag-dating app para makahanap po. Makahanap ng ano.
Super picky naman talaga.
Uh-oh. So ito na nga. After eating out sa fast food, we decided to have sex sa place niya. He was a large man, porta-borta, daddy type, which I prefer naman. So habang nagmumomol kami, he was really...
Wait lang, Mars. Sorry to interrupt. Pero ito ba ay straight din? Or no na? Or straight pa din?
Hindi, hindi yata. Parang hindi siya straight.
Ah, okay.
Kasi parang pag Grindr, hindi yata, ano no. Hindi yata mga...
Ah, okay. Oo nga pala, nakamit niya nga pala sa Grindr.
So parang pag Grindr yata, hindi
siya... For matic for gay people.
Yata, oo. Ewan, okay. Don't sure. So, yon. So, habang nagmumumul kami, he was really talkative. And he said things like, wawarakin ko pet mo at humanda ka na sa titi ko. Obviously naman na nag-expect ako. Pagkababa niya ng brief niya, I was surprised na ang titi niya kasize lang halos ng daliri ko. Oh my God. Oh my God talaga. Yung hopes ko bumaba ng bonggang-bongga. I gave him a blowjob and he went on to fuck me and swear, di man lang ako nakiliti. That's all. Thank you so much, Midnight BJ. I love you.
Oh my God. Okay. Thank you for sharing that kind of story. Mayroon akong naisip na pag-usapan. The size really matter or the performance is?
Yun na nga. Itatanong ko sa'yo yun. The size really matter? Ikaw ba anong prefer mo?
Kasi case-to-case basis kasi, there are tops na meron silang maipagmamalaki but they don't know how to top properly.
Mm-mm.
Tapos meron namang top na hindi kalakihan but they know how to manage or paano sila dalin yung daloy nung bunaan, di ba?
So, nagmamatter ba siya or hindi?
For me, hindi.
Oo. Mas performance
hindi,
talaga.
Hindi natin kasi natin masasabi kasi there are people na ang fetish talaga nila ay malalaki. Di ba? Bet na bet nila yung mga ganon while yung iba mas prefer yung maliliit para iwas sakit, ganon.
Ako naman, meron akong narinig. Parang sabi niya, ano...
Ayoko nang hearsay. Gusto ko
pa. hindi kasi ako pag-decide. So, yun. Parang may narinig ako, sabi niya, mas gusto ko sana yung malaki. Ako na yung bahala sa performance. Parang gano'n. May gano'n, no?
Ano to, ML? Pabuha. So, one thing kasi... Mm-mm. Alam mo ba yung terminology ng starfish? Do you know what starfish means?
Ano yun?
Okay. Let me share my thoughts about that. Nabasa ko lang siya sa Twitter. Kasi may nag-rant din about that. Na parang nakakainis yung mga top na starfish lang. Ano ba characteristic ng starfish? Gumagalaw ba yung starfish?
Hindi.
Parang nakahiga lang siya sa ganon.
Walang effort. Ba't gano'n? Oh. Parang hindi mo sa'yo pa-sex yung gano'n. Kahit sino naman siguro, kahit matanda, bata, diba? Nanay, tatay. Di ba pag gano'n yung ka-sex mo, hindi ka matutuwa.
Hindi siya nakasatisfied.
Pero di ba, kagaya nga sinabi natin kanina, dapat i-open din yan sa partner. Di ba? Para malaman na, uy, huwag gumalaw-galaw ka naman.
Baka naman,
maestro ka dyan. So yun, itong third letter sender natin, tinago ulit natin yung identity, no?
Oh yeah.
So yung mga gusto pang magpasa dyan ng mga letters, go lang, tatago natin yung mga pangalan nyo.
Pangalan natin. Mm-hmm. At saka meron pa palang isa na na-miss tayo doon sa Grindr.
Mm-hmm. Ano?
Di ba parang, kasi there are some na para ma-meet, para
ma-make sure na ma-meet yung expectation nila. Parang send pic first before meet up.
Parang kailangan mo na mag-send ng picture.
Oo, pakiramdam ko na-miss ni sender yung ganong part. Kasi nag-meet agad sila, di ba? Hindi niya sinabi kung nag-send ng sender. Sila rin ganon, ganon.
Oo nga, no?
Pero kasi parang, oo. Tsaka parang na-build yung hope niya doon sa mga dirty talks ni Daddy mong Borta.
In short, itong sa ating letter sender, nagmamatter talaga sa kanya yung size.
Oo, nagmamatter sa kanya yung size.
Diba? Tama. Gusto niya yung nakikiliti-kiliti siya. At nasasaktan.
Doon siya nasasatisfied, diba?
Oo. So, dapat ikaw, letter sender, kapag maghahanap ka ng kajugjugan, ipasend mo na. Alamin mo na kung ano yung itsura para hindi ka ma-disappoint. Diba? So, yun.
How long is down there? Ganon.
Oo, diba? So, ikaw ba, may na-meet ka na ba na someone na in-expect mo to have big ganyan? Notes. Tapos hindi pala, oo.
Actually, kasi, diba, I rarely do hookups. Almost never, ganon.
Oo.
Tsaka kasi, me being top, parang it doesn't matter sa akin kung ano yung size. Kasi nga, hindi naman ako bottom, diba? So, ayun lang.
So, ito ba? Ang tanong ko sa'yo, yung...
Okay.
Hindi naman natin papangalanan at hindi ko naman siya kilala.
Yes.
Ito ba mo... wag na tong recent. Yung ex na lang. Yung ex ha, yung kulot.
Okay.
May malaki ba? Hindi ko kilala. Tapos sabi ko yung kulot. May malaki ba siya kargada?
No.
Maliit lang.
Actually, almost lahat ng naging bawa ko.
Oo.
Ganoon.
Pero meron ka, ito. Meron ka na bang in-expect na, or na-disappoint ka ba na akala mo magaling siya sa bed tas hindi naman pala?
Actually, kabaliktaran. Akala ko wala siyang alam. Pero super na.
Ano ba?
Ganon, oo. Tsaka yung sinasabi kong starfish kanina, I'm guilty about. Kasi starfish ako.
Bakit?
Kasi I let them do what they want to do with me.
Well, alam mo, parang kinakabala ko pala pag pinakinggan ito ng mga kamag-anak ko. Actually, nakikinig dyan sila lagi ng mga podcast ko.
Oh my God.
Okay lang yan.
Very supportive.
Mm-mm. Pero okay lang yan. Ano naman, trabaho lang po.
Wala mo personal.
Basta ako naman, ano. Ako din, parehas tayo. Feeling ko guilty ako sa ganyan. Noon ha.
Oo.
Medyo bata-bata pa. Hindi talaga tinatamad
super kasi talaga. No? Feeling matanda.
Oo, feeling ko ano na ako 30. So yun, alam mo dati, ayun, parang tinatamad ako ganyan. Kasi syempre, minsan, pag mag-meet kami ng ex ko, parang pagod na ako sa work, ganyan. So,
oh my God.
Tapos, oo nga pala guys, ha, just fan fact lang. Si Aldrin pala, ano ko to? Sudyante ko to dati.
Tapos dito kami magbabuli.
Ano to? Super responsible na sudyante nito.
Ay, si naku, Aldrin. Hindi ko kinain. Naku, ganyan yan kapag tigil-tigilan mo.
Kaya kailan, alam ni Aldrin yung mga story ko. Kaya, ayan. Alam niya na pagod ako sa work kasi masipag ako mag-work.
Super. Alam niyo ba, napaka-aga niyan pumasok. Halimbawa, 7.
Di ako nalilate, guys.
Jai.
Okay, so...
7 ang pasok, 10 pa yung dadating. Ganun.
So, let's go back. Ikaw ba, meron ka bang advice? How do you increase your performance in bed?
Paano mapapataas or paano mapapagaling?
Oo, ganun.
Siguro first, alamin natin kung ano yung mga fetishes ng partner natin. Para alam natin kung paano tayo gagalaw. Kasi kagaya nga nung nasabi mo kanina, parang kasing love language lang yan. Eh. Hindi mo mararamdaman kung hindi yun yung receiving mo. Diba? So, it is important for you to know the receiving of your partner.
Correct.
Diba? Mamaya apurarin mo dyan, eh dirindiri na pala sa ginagawa mo. Hindi niya
pala
bet
yun, diba?
Diba? Totoo. Mali mo, apura nyubo mo ng Nutella na, eh, gusto niya pala bet ng mga gano'n. Extra, gusto niya pala anal, diba? Kano, ako something...
Ako naman siguro, ano, do your research. Siguro tingin ka din ng mga something na magsa-spice up ng sex life ninyo. Totoo. Diba meron mga kamas...
Lalo na kung frequent niya. Lalo na kapag frequent niya na ginagawa, kapag parang normal na lang sa inyo. Siyempre, hindi natin maiwasan yung maboring. So, to add spice to that, kailangan nyo din talaga mag-research.
Alam mo yung parang Kama Sutra na book or e-book or parang online
I'm not familiar with that.
Parang ganun, mga iba't ibang sex possessions. Ay, pwede nyo siya i-try. Try nyo lahat. Yun yan, pakita mo. Ay, until gusto mo ba mahanap, try ito?
Oo. Until mahanap nyo kung saan kayo comfortable, just nasasarapan.
At saka meron mga ginagamit ngayon, yung mga toys or mga iba mga...
Totoo, to spice up the ano, minsan ano ang ginagamit nila, even though meron silang mga edits, gumagamit sila ng dildoret, ikokyoso, ganun, control-control, ganun. Talagang explore-explore lang sa mga pagdating sa mga ganyang bagay.
Okay, sige ito. Last question ko na lang to, Aldrin, for this episode. Ano naman yung advice mo? Any advice sa mga couples or mag-partner na looking or ano, na asawa, na syempre...
Nag-asawang like, straight?
Kahit hindi. Nagsisex tapos... O kaya kahit sa individual na looking for sex. Ano ma-advise mo?
Oh.
Sa mga sex life nila.
Una, background check. Mahalaga yon. Tapos, kasi syempre, di ba ma... kahit a simple background check will do, ganun. Tapos, pangalawa, kung hook up siya, kung one night stand or stranger, syempre, always practice safe sex. Kasi mahirap na sa panahon ngayon.
Tama.
Diba, laganap yung hook ups, ganyan. Tsaka, while doing the sex thing, always check. Kasi merong mga tao na hinuhubad yung protection during the intercourse. Ano siya? Bali... Ano naman siya, protected by law, if I'm not mistaken.
Oo.
So, always check your partner kung ano yung ginagawa niya during that. Kasi, malay mo, di ba, hindi natin masabi, lalo na kapag hook up, di ba? Tapos, yun, practice lang ng safe sex, ganun.
Kilalanin siguro din nila yung sa sex nila, no?
Tsaka, kapag may partner ka na, kapag meron ka ng partner, syempre, be loyal and faithful. Sa partner.
Para iwas-iwas ka na rin
para,
sa iwang
para naman video. Yun sa ano, para naman yun sa kapakanan yung dalawa ng partner mo.
Diba? Pero ito, meron akong i-open sa'yo, may kwento ko sa'yo. Yung dati kong in-invite, nakwento niya sa akin si Dana, ano siya, ano daw, meron daw siya kilala na parang good for open relationship, parang ganyan. Okay lang sa kanila makapag sa iba, ganyan. Siguro,
ayan,
depende sa preference nung mag-jowa, diba?
Nung narinig ko pa lang yung word na open relationship, alam ko na mag-disagree ako sa ikukwento mo. Kasi that's my first rule. Kasi para for me kasi, kapag, depende rin sa agreement, pero ako personally, as an individual, I don't do open relationship kasi, for me kasi, yun na lang secret yung relationship. And relationship is secret, di ba? At it can be shared only by two people.
Oo. So yun yung prefer mo. No?
Oo.
Pero ito naman, syempre, dahil may lahat naman tayo, may kalayaan. So, sige, yan ang gusto nyo. Yan yung tip nyo. Pero make sure na
responsible.
At saka, pinag-uusapan nyo na maayos na okay lang ba sa ito? Okay ba sa atin to?
Okay.
Kung hindi okay, agreement. Huwag nyo gawin. Oo, dapat meron kayong agreement, diba? Kasi baka may masaktan yung partner mo kasi may ina-entertain kang iba.
Oo, ganoon.
Dapat
tsaka a fun fact lang din about myself. Kasi diba nabanggit ko na I do hookups pero rare lang. Tapos doon sa hookups na yun, no kissing, that's my rule.
Bakit?
Kasi I believe that, kasi that is the only thing na pwede kong ialay sa magiging partner ko, romantic partner, diba? Parang I don't do kiss kapag ka-hookup lang. Yun lang, share ko lang. Baka naman may gusto makapag-hookup sa akin yan.
Pero ano naman yan? Kanya-kanya naman yan, diba?
Oo, totoo.
Kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang gusto. Pero make sure na mag-set kayo ng proper expectation sa mga taong maapektuhan. Diba?
Totoo din.
So, ano pa ba ma-advise natin?
Yun. Tapos ayun din, yung nabanggit ko kanina, naghuhubad ng protection. They can ask naman for permission. Like, halimbawa, hindi ka nasasatisfy ng may rubber, okay, bago mo gawin or bago mo hubadin, ask your partner muna. Ngayon, okay. If nag-disagree siya, wag mong gawin. Or, kung hindi mo talaga bet na may protection, edi maghanap ka ng bet ang bare fact, diba? Ganun lang kasimple. Wag natin i-insist yung gusto natin, diba?
Correct. Tapos ito nga, yung kanina advice natin or sinabi natin sa mga listeners natin na turuan nyo yung mga anak nyo or mga kapamilya nyo na huwag maging manyak. Diba?
Totoo din,
Jai. pag walang consent, huwag makipag-sex.
Oo, dapat sa generation natin wala nang ganyan. Dapat sa atin magsimula yung pag-break ng ganong situation.
So, para mag-transcend siya hanggang sa mga susunod pang panahon, di ba?
Totoo din. Kasi, naniniwala ako sa kung paano mo nila pinalaki yung anak mo, yun yung kakalakihan niyang prinsipyo. Ngayon, kung ang in-import mo sa anak mo ay ganoon, ganoon yung dadalhin niya buong buhay hanggang sa masalin niya na.
Dapat respetuhin lahat ng tao, di ba?
Totoo. Yes. Regardless kung anong gender, kung anong ano man yan, and anything, respect is a must.
So yun, meron ka pa ba ma-advise?
About saan?
Sa
kasi I'm not active in that. I'm not active in sex kasi I'm a virgin.
Parehas tayo.
Hindi ako sure. Diyan tayo magkakagulo, Briggs Justy.
So ano nga, ano, yun na ba ang yung last na ano advice? Or may mga last words ka pa?
Maging faithful ka sa pagka... Ay, ayun pala. Do not do it. Lalo na sa mga straight couple. If you are not ready with responsibilities, always practice safe sex. Para ma-prevent natin yung mga unwanted pregnancy, mga teenage pregnancy, ganyan. Kasi I believe at talaga naman na ang sex ay nasa human nature.
Pangangailangan siya.
Oo, pangangailangan siya ng tao. Oh, ang magagawa natin
pag di kayo nag-sex, hindi ka mabubuo.
Oo, totoo naman din. At saka, ito pa pala, one last word para sa ating mga listeners. Sa mga kids, it is okay na pag-usapan yung mga ganyang bagay.
Alam mo, di ba tinuturo na sa school yung sex education? Para siyang more of family planning.
Dapat may ganun.
Kasi, reproductive system. Ano pa ba? Paano ba siya ginagawa? Ano ba dapat gawin? Kung paano protektahan yung sarili? Ano yung mga sakit na pwedeng makuha? Yung mga ganyan.
Totoo nga din. Kasi parang kasi the more na walang alam yung isang individual about, the more na mag-explore siya. And the more na mas prone siyang magkamali. Kaya,
dapat ini-educate din yung mga tao.
Educate. Oo din. Lalo na din yung mga kabataan. Ito ay, ano din, yung mga bata. Kasi tayo sa general, ay sa Philippines, yung mga magulang, mahilig silang magbigay ng code name sa mga private part ng mga anak natin. Diba? Like, meron akong nabasa one time na sabi niya, Mommy, may... ano, Tito ate my cookie. Sabi niya gano'n. Bali, hindi niya doon sinabi sa mama niya. Ngayon, yung ibang taong nakarinig, akala niya yung cookie na biscuit yung kinain. Not knowing na yung cookie is code name for vagina. So, hindi na kikita ng tao. Or yung ibang tao na hindi nakakaalam na may gano'ng code name, hindi nila na bibigyan ng help yung bata. Kasi, iba pero, yung terminologies na ginagamit.
Pero ito ha, Aldrin, think of this one. Bakit pag English, pag sinabi na vagina, okay lang. Pero
okay lang
pag sinabi na pag Tagalog, pookie.
In our ano, binocular language, no?
Oo, hindi siya okay, no? Bakit gano'n? Mali.
Kasi hindi natin nanonormalize. And kulang tayo sa, ano, wala tayong, parang hindi kasi natin nag-discuss yan usually sa school setup.
At saka sa, diba? Even sa family or sa home.
Totoo.
Diba? So, dapat pag-usapan din yan. Like, for example, pag-usapan yung pagregla, yung pakikipagtali, dapat discuss din yan ng parents sa kanilang mga anak. So, hindi ka na mahihiya pag sinabi yung word na titi. Diba?
Oo, ganun.
Naalala mo ba? Pag may mga overnight, sabihin, titi. Tapos magtatawa na lahat. Oh, diba?
Kasi bakit? That's funny.
Oo. Ano siya? Ano ba? Ano ba yung word na yun? Or ano ba siya? Hindi ba siya normal? Wala ka bang ganun?
Totoo din. Yun yung mga bagay na dapat natin inonormalize. Diba?
Marami akong kilala na kapag sinabi mo yung word na titi, ngingiti, tatawa, yung mga ganyan. Nakakatawa ba yun? So yun, siguro dapat inormalize siya. Dapat talaga proper education sa
proper education
about
sa
sex. Oo. So yun lang siguro for this episode, no, Adrian? Ikaw ba?
Or, totoo.
So,
alam okay mo, na ako. At sana may napulot sa atin yung mga listeners natin. Para kahit puro kababuyan.
Alam mo, Adrian, buti na lang talaga in-invite kita. For sure, marami natutunan yung mga listeners natin.
Ay, nakuha muna akong ito eh. Oo, nakatagilan mo ako sa ganyan.
Sana talaga maraming tulong itong platform, malaking tulong itong platform natin para makapag-influence at mag-educate sa mga tao. Kaya guys, na mga tagapakinig natin, sana marami kayong natutunan ngayong episode na ito. Well, again, this is BJ Pagtalunan.
And I am Aldrin Gipan.
And this is Midnight BJ. Bye! See you sa ating next episodes.
Please follow us in our Facebook page, facebook.com/BJsamidnight. Pwede nyo rin kaming follow sa Twitter at sa Instagram account sa handles na @BJsamidnight. See you sa next episode. Bye!